І зараз з нами у студії Григорій Селищук, координатор проєктів допомоги вимушеним переселенцям Міжнародного благодійного фонду «Caritas Україна». Це благодійний фонд, є такою складовою структурою Української греко-католицької церкви. Як відомо, Україна зараз прощається із блаженнішим Любомиром Гузером, колишнім очільником Української греко-католицької церкви. Від сьогодні з ним могли прощатися кияни і гості столиці, а вже завтра у Києві, у столиці України, відбудеться похорон Любомира Гузера. І сьогодні ми згадаємо із нашим гостем Григорієм Селищуком, що Любомир Гузер, блаженніший Любомир Гузер, говорив про Донбас, говорив про війну на сході України і про те, як можна цю війну закінчити, як перейти від війни до миру. Але спершу я би попросила Григорія Селищука, я знаю, що ви, пане Григорію, особисто були знайомі з Любомиром Гузером. Розкажіть про те, що ви пам'ятаєте про цю людину, от саме з особистого спілкування. Про що була ваша розмова, коли ви з ним бачилися?
Доброго вечора. Ну, знаєте, насамперед, блаженніший Любомир завжди справляв враження людини, яка поширює мир навколо себе. І інколи я навмисне просився на аудієнцію, просився на зустріч з ним, власне, щоб відчути цей мир, так? Знайти цей мир, знайти цей спокій. Я, власне, його і пам'ятаю отим людиною, таким мироносцем. Та? І навіть в його імені це відображено, так? Любомир, так? Той, кому любий мир. І коли говорити про його ставлення до війни на сході України і цієї ситуації, знаєте, він як людина, яка в дитинстві бачила жахи війни, так, він був народжений в 33-му році у Львові, він завжди говорив про те, що війна – це жах, це щось жахливе. Він ніколи не підтримував будь-яке розуміння, да, от того, що та от війна – це є щось добре. Разом з тим, він надзвичайно проникливо і надзвичайно заохочуючи говорив про необхідність служити людям навіть в час війни. І це як стосувалося як і капеланської служби наших священників у для наших військових, так само і для тих, хто постраждав від війни. Причому, власне, він не робив жодних якихось розмежувань. Вони тут, це переселенці, це не переселенці, це люди там, це люди, які живуть в буферній зоні. Для нього було важливо, щоб ті, хто потерпів, потерпає від війни, власне, отримав якусь допомогу. В цьому проявлялася вся його от, та людяність, так би мовити. Власне, через той Caritas мав то натхнення служити великій кількості людям. Так? Тобто ми за останні 3 роки мало не 500 000 людей надали допомогу.
І оця робота була організована відколи, нагадайте, Греко-католицька церква включилася у цю допомогу?
Греко-католицька церква включилася в допомогу переселенцям одразу, як тільки пішли перші потоки переселенців з Криму в Західну Україну. Тобто це ми говоримо про фактично березень, квітень 2014 року. Зрозуміло, що в той час це були не ті кількості, як зараз. Я пригадую той час, коли до Львова приїхало 300 людей, і ми вважали, вау, це така колосальна кількість, як би нам їм послужити.
Це з Криму, очевидно.
Так, це, очевидно, з Криму приїхали. Так, в більшості, власне, кримські татари. Власне, також велич блаженнішого Любомира проявлялася в тому, що він не робив якихось розділів по релігії, по конфесії. Так? І, власне, мені здається, власне, через то зараз його шанують не тільки греко-католики. Так? Він є таким певним моральним авторитетом для людей незалежно від віросповідання. На мою думку, це і через те, що він завжди був щирий і правдивий. Так? Тобто в ньому завжди звучало та внутрішня відкритість до інших людей і готовність їх почути. Незалежно від того, хто вони, як вони, і зрозуміти їх. Тому це, знаєте, завжди так було якимось таким надихаючим. І то, що завжди от особисто мене вражало, що я ніколи не міг збагнути, як людина з такою освітою, з такою внутрішньою мудрістю і досвідом, який він пережив, разом з тим міг говорити про дуже складні речі дуже простими словами. Та, такими, що можна було легко їх розуміти.
Ну, я знаю, це на власному досвіді мала величезне щастя. Не так давно, до речі, спілкуватися із блаженнішим Любомиром Гузером. Я разом із колегами по громадській раді доброчесності, яка зараз проводить, допомагає у відборі суддів до нового Верховного суду. І ми приїхали у резиденцію до Любомира Гузера. Це у селі Княжичі, недалеко під Києвом. Це резиденція дуже скромна, там немає золотих якихось шат, стіни майже чисті, лише декілька ікон. Це теж характеризує його як людину аскетичну, як людину служіння. І от, власне, він дуже швидко розібрався, в чому наші проблеми можуть виникнути на цьому етапі судової реформи. Він говорив, попереджав нас про те, що вас, членів Громадської ради доброчесності, можуть зробити винуватими у тому, що суд якийсь не такий буде. І дав нам багато практичних порад. То я вам хочу ще раз повернутися до свого першого запитання до вас. Під час особистих зустрічей, про що ви говорили? Які, можливо, він давав настанови чи вам особисто, чи фонду Карітас Україна?
Ну, бачите, найчастіші зустрічі, які в мене були з блаженнішим Любомиром, було ще на час його такої активної праці. Так. Коли, власне, Патріарша Курія тільки переїхала сюди до Києва, і коли тільки налагоджувалися взагалі вся робота тут в Києві, робота в такій ширшій Україні. І, власне, він тоді завжди мене надихав необхідністю більш відкрито ставитися і залучати мирян до життя церкви. Це, власне, було то, що входило в коло моїх обов'язків, коли я працював патріаршій курії. І це було для мене також особисто якимось таким натхненням до реалізації мого власного покликання як мирянина. Так? Бо дуже часто можемо думати про те, що, знаєте, церква – це є священники, це є єпископи, але насправді, знаєте, більшість церкви складають, власне, безпосередньо вірні, безпосередньо миряни. І саме від нас залежить від того, якою буде церква, наскільки вона буде живою і наскільки вона буде служити народові. Так? Бо навіть от в його, знаєте, в останніх словах, його проповіді, коли відзначалося 40-ліття його свячень, він, власне, говорив про те, щоб молитися, аби церква служила на прославу Бога і служила українському народу. Тобто це було його основним якимось таким закликом до всіх. І то це те, що я от почув. Я також спілкувався з багатьма людьми, і то, чому я пересвідчився, кожен, хто спілкувався з ним, міг почути щось своє. Міг почути то, що, власне, стосується безпосередньо його.
Так, схожі відчуття. От я зараз згадую від розмови з блаженнішим Любомиром Гузером. Я нагадаю нашим слухачам, Григорій Селищук зараз в нашій студії. Він координатор проєктів допомоги вимушеним переселенцям Міжнародного благодійного фонду «Карітас України», що є таким структурним підрозділом Української греко-католицької церкви. І, власне, хотілося б ще поговорити про те, що Любомир Гузер думав про розв'язання, про те конфлікту на сході України, що він думав про те, як нарешті дійти, дожити, добитися миру на наших теренах. І от одна з публікацій на сайті «Українські новини», наприклад, просто в заголовок винесена цитата Любомира Гузера: «Я молюся за Донбас». І, власне, що до чого закликав Любомир Гузер, яка була його візія і його стратегія розв'язання цієї надзвичайно складної для нас ситуації?
Ну, бачите, він як людина глибоко духовна і такий церковний муж ніколи не, не долучався до політичних дискусій на цю тему. Так. його основна стратегія, його основний меседж, який він завжди ніс, це є необхідність примирення, це є необхідність любові, це є необхідність торжества правди. Тобто це є оті такі стовпи, на яких може спиратися християнське розв'язання цієї, цього конфлікту, цієї війни. Я був спочатку дуже вражений, коли понад рік тому я чув з його вуст про необхідність примирення з Росією, про необхідність молитися також за Росію, так, не тільки за Донбас, а також і за Росію. Його заклик до того, щоб думати про добро Росії в тому числі. І це, знаєте, спочатку так нелегко було сприймати, і, власне, він в тому ключі і говорив, що, каже, це є, можливо, не так просто, але також роздумуючи про то, а про яке добро ми говоримо, так? На яких засадах ми добро говоримо. І тоді абсолютно чітко приходить розуміння, що добро Росії чи добро російського народу він абсолютно не сприймав в контексті реалізації якихось планів там Кремля, Москви і так далі. Та? Тобто він, власне, говорив про необхідність дбати про людей. Бідних, можливо, обдурених, можливо, заблуканих.
Людей росіян мається на
саме
увазі,
так. Саме так, так. І бути відкритими до них. Не закриватися якоюсь такою стіною ненависті, стіною стереотипів. Знаєте, я зовсім недавно...
Навіть до обдурених. Тобто, так. Це така важлива порада, виходить, була від Любомира Гузара, навіть якщо це, досить часто ми обговорюємо цю тему в ефірі, про те, що сім'ї розділені, сім'ї, яких частина живе у Російській Федерації, вони справді от під впливом телебачення російського мають абсолютно неправильні уявлення про те, що відбувається в Україні, і з чого це почалося, про Євромайдан і війну. І, власне, Любомир Гузар, як ви кажете, стверджував, що треба з розумінням ставитися і до того, що ці люди обдурені.
Абсолютно. Абсолютно. Знаєте, я от...
Якщо ми перейдемо в практичну площину, то це як? Якщо родичі, які живуть в Росії, говорять, ви фашисти, бандерівці, там їсте дітей і так далі, і так далі. Що має лунати у відповідь?
Бачите, напевно, відповідь на це питання кожен повинен шукати сам. Так, і це є також один з таких, мені здається, посилів, які я особисто сприйняв від блаженнішого Любомира. Якщо ми говоримо про те, в який спосіб люди можна розмовляти з людьми обдуреними, напевно, ті формули вже можна почути від людей, які проживають на Донбасі. І от спілкуючись з ними, я чув про те, що вони починають говорити про звичайні побутові речі. Вони починають говорити з своїми родичами чи своїми знайомими, друзями, які мають інші політичні погляди, про те, що всіх нас так чи інакше об'єднує. І в такий спосіб налагоджували якісь спілкування, налагоджували якесь порозуміння. Також я неодноразово чув від людей, які спілкуються зі своїми родичами, що проживають там на тимчасово окупованих територіях, то що от, поки вони спілкуються по телефону, поки вони там, це є одне спілкування. Вони приїжджають сюди, вони бачать тут якісь реалії, вони повертаються туди. Поки вони тут, вони вже говорять іншою мовою. Вони повертаються туди, знову повертається ця мова. Я буквально минулого тижня був в Ростові.
В Росії?
Так, в Росії. Мали ми там цікаві зустрічі, в тому числі і з нашими біженцями. Знаєте, я почав краще розуміти, що мав блаженніший на увазі. Чому? Тому що коли вони там стикнулися з також з побутовими проблемами, з тим, що насправді нікому там вони не потрібні. То, що вони, наприклад, добиваються... хоч якоїсь легалізації там, на загальних підставах, так як будь-який громадянин України, неважливо, звідки він приїхав, так, умовно скажемо, з ДНР, чи він приїхав зі Львова, російська влада їх сприймає однаково, вона видає їм однаковий статус. І це для багатьох людей там також є своєрідним таким, ну не скажу витрезляючим засобом, але щось, що розумію, ну що я сприймаю як таке, що не треба їх ну заганяти в певні рамки, певні стереотипне бачення. Тому що, знаєте, сьогодні людина бачить проблему так, завтра вона сприймає інакше. Ми можемо спілкуватися, ми мусимо спілкуватися. Тому що, знаєте, можливо, ми дуже часто говоримо про те, що от на Донбасі живуть наші брати і сестри, так? Але ну, наскільки ми не маємо права казати, що в Росії також живуть наші брати і сестри? Мені здається, що таке право в нас також є, і також питання, як з ними спілкуватися. Бо тут, мені здається, є важливе те, щоб при цьому спілкуванні не втрачати самого себе. Це, знаєте, це як, знову ж таки, історія, яку вчить всі ті період переслідування УГКЦ. Так? Тобто в Радянському Союзі, починаючи з 46-го року, вона була заборонена. Вона була в підпіллі до 90-91-го року. Так? І попри то, вона зберегла свою ідентичність. Вона зберегла своє я, і це є вкрай важливо. Тому, коли ми спілкуємося чи з росіянами, чи з людьми іншої політичної візії, це не означає, що ми повинні сприймати їхню точку зору. Це не означає, що ми повинні забувати своє я. Ну, наприклад, знову ж таки, якщо практично вертатися до того, що ми робимо, так? От зараз йде в нас певні спроби надавати допомогу для людей, які постраждали від конфлікту і проживають на тимчасово окупованих територіях. Але питання, чи при цьому ми повинні, знаєте, трошки якось ховати, що ми є Карітас України? Ну, напевно, ні. Якщо там не готові нас приймати як Карітас України, ну, добре, тоді ми не йдемо. Так? Тобто, бо інакше це не є діалог. Так? Тобто, це є дуже часто, з чим, ну, я знаю, що для блаженнішого Любомира завжди була така болюча тема, це є розділеність церков київської традиції. Так? Тобто, це є і Українська Православна Церква Московського Патріархату, і Українська Православна Церква Київського Патріархату, і УАПЦ, і УГКЦ. Так? Чотири церкви, які належать до Київської традиції. І, власне, коли йшло спілкування між церквами, з одного боку, ми всі прагнемо єдності, ми всі прагнемо розуміння спільності якоїсь, але разом з тим ми не повинні відмовлятися від того, ким ми насправді є.
Я нагадаю нашим слухачам, Григорій Селищук зараз у нашій студії, він координатор проєктів допомоги вимушеним переселенцям Міжнародного благодійного фонду «Карітас України», що є структурним підрозділом Української греко-католицької церкви. От ще така важлива тема, наскільки я знаю, ідея переїзду головної резиденції патріарха Української греко-католицької церкви зі Львова до Києва якраз і належить блаженнішому Любомиру Гузару, і буде і похований, тепер він буде у головному храмі у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, головному храмі Української греко-католицької церкви, яка знаходиться в Києві на лівому березі Дніпра. Похорон відбудеться завтра. І, власне, оця експансія з заходу України у центр України і далі на схід. Як вона зараз відбувається? Розкажіть, будь ласка, яка у вас є взаємодія, взаєморозуміння із громадами на сході України, із представниками влади, від яких також багато чого залежить, наприклад, питання виділення землі під будівництво храмів. Я не знаю, яка ситуація на сході, але в Києві дуже часто, раніше особливо, і представники вашої церкви, і представники Київського патріархату нарікали на те, що є несправедливість у наданні таких земельних ділянок у Києві, що преференції віддаються іншій церкві, це Українська Православна Церква Московського патріархату. Не готова сказати, як зараз, ну, скандалів, принаймні, не чутно, як раніше ми їх чули тут у Києві. Що з цим питанням у греко-католиків?
Ну, бачите, я от ваше розпитання розділю на дві частини, якщо дозволите. Перше, це є, звичайно, от у вас прозвучало слово «експансія». Так? Знову ж таки, повертаючись до блаженнішого Любомира, він ніколи не сприймав це як експансію. Він завжди це сприймав як повернення. Причому вимушене повернення.
Важливе уточнення, я тут з вами погоджуюся, так.
Вимушене повернення чому? Тому що, ну, ми знаємо, греко-католицька церква в свій час, так, вона поширилась на територію всієї України. І, власне, Київська митрополія в той час була одною з перших, хто підписала Берестейську унію, причому ще раніше, ніж це підписала Львівська митрополія, так? Тобто, так би мовити, західна Україна приєдналася до цього процесу значно пізніше. Тому не можна казати про греко-католицьку церкву як церкву Західної України. Вона просто збереглася лише на Західній Україні і збереглася тільки через то, що, ну, скажімо так, рука Московської імперії дотягнулася туди лише, ну, на початку ХХ століття. Так? І то, як тільки вона туди зайшла, першим ділом, що вона зробила, це є ліквідувала УГКЦ. Так?
Ну, загнала в підпілля. Ліквідувати
не вдалося, так, але, знаєте, такі сотні, тисячі священників і мирян, які загинули чи були вислані на Сибір, ну, це було дуже болюче, і це був процес ліквідації. То, що вони не змогли його завершити, ну, слава Богу, так, тобто це перша річ. Друга річ, це є, звичайно, що коли ми говоримо про повернення, ну, повертатися треба не просто на територію, повертаємося до людей. І вірні Української греко-католицької церкви в Центральній Україні, в Східній Україні завжди проживали. Навіть зараз, подорожуючи по Донецькій області, Луганській області, я натрапляв не раз на села, які були сформовані або з людей, яких виселяли з Західної України, або людей, які були виселені ще далі на Сибір, яким не дозволили повернутися до себе в Галичину, і вони оселилися на Східній Україні, хоча б в Україні. І ці всі люди пам'ятали про це, і вони потребували цієї якоїсь духовної опіки. Якщо говорити про ставлення місцевої влади, ну, бачите річ, тут є яка річ. Знову ж таки, я би це розділяв на дві складові. Складова перша, звичайно, що в багатьох населених пунктах, особливо раніше, відчувалося дискримінаційне ставлення. Так? Наша церква ніколи не вимагала якихось особливих додаткових привілеїв. Наша церква ніколи не, знаєте, мала схильності до того, щоб розраховувати на якусь велику підтримку з боку там влади місцевої чи центральної. І от навіть собор Воскресіння Христового, він будується за кошти просто людей, так? Попри те, що були в якісь моменти прихильності тих чи інших можновладців, там, спроби, давайте ми щось там виділимо, але я знаю, що, власне, і блаженніший Любомир в свій час сказав, та ні, ми якось самі. Так і блаженніший Святослав, так,
але
також
стримував. Але я уточню питання, дивіться, щоб почати будувати цей патріарший собор у Києві, все одно мало бути рішення, звичайно, про виділення землі, чи про дозвіл купити землю і почати, і дозвіл на початок будівництва. То от, власне, я хочу зараз запитати, як це питання, чи йде на зустріч.
Ну, бачите,
зараз
я можу говорити прикладом.
Я не кажу, що воно фінансується, але от яка, чи робоча, ну,
дивіться,
співпраця, чи не дуже?
Я можу зараз говорити конкретними прикладами. 15 років наша церква зверталася про виділення земельної ділянки в Запоріжжі. Тільки в минулому році це сталося. Я знаю, що, знову ж таки, трошки менше 15 років наша церква зверталася про виділення земельної ділянки в Маріуполі. Тільки минулого року це сталося. Подібна ситуація є в Слов'янську, в Добропіллі, інших населених пунктах Донецької області. Я знаю, що зараз йде процес про виділення земельної ділянки в Дніпрі. Так? Тобто був запит на одну земельну ділянку, але там з якихось причин там воно затягнулося, є зараз запит на іншу, тому це є в процесі. Тому можемо сказати, що так, в даний час оцього дискримінаційного ставлення до нашої церкви ми не відчуваємо.
Ну, а з боку громад бувають якісь ексцеси? З боку людей самих.
Ви знаєте,
протести,
я не чув. Не чув за останніх 3 роки жодного разу. Більше того, навіть якщо були якісь протести раніше, в мене завжди питання, хто їх інспірував. Я не вірю, що це було просто з якийсь такий рух самих громад в тому плані. Більше того, от зараз я знаю, що був, знову ж таки, десь 1.5 року тому, такий спроба якогось протесту в Донецьку проти діяльності нашої громади там. Але це такий був, знаєте, спроба, яка не була насправді підтримана людьми, і було абсолютно видно, що це є замовлена акція.
Що ж, наразі дякуємо вам. Я нагадаю, з Григорієм Селищуком, координатором проєктів допомоги вимушеним переселенцям Міжнародного благодійного фонду «Карітас Україна», що є структурним підрозділом Української греко-католицької церкви, ми згадували Любомира Гузера, зокрема, про те, що він говорив про Донбас, про війну і про те, як від війни перейти до миру. Ну і от, можливо, комусь це буде видаватися дуже дивним, але Любомир Гузер говорив, що він молодий, за Донбас і закликав молитися за Росію і росіян.